እዚ ድምጽ ሰላምን ዲሞክራሲን ኤርትራ እዩ። እዚ ድምጽ ሰላምን ዲሞክራሲን ኤርትራ እዩ። እዚ ድምጽ ሰላምን ዲሞክራሲን ኤርትራ እዩ። እዚ ባህልዮት ዲሞክራሲያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ ድምጽኹም ድምጽ ሰላምን ዲሞክራሲን ኤርትራ እዩ። ድምጽ ሰላምን ዲሞክራሲን ኤርትራ ኣብ ሶሙን 3 መዓልታት ሶኒ ረቡዕን ዓርብን ብ31 ሜትር ባንድ 9560 ኪሎ ሄርዝ ወይ ድማ ብ41 ሜትር ባንድ 7165 ኪሎ ሄርዝ ሓጺር ማዕበል ንጉሆ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ 7 ፈረቓን ናይ ምሸት ድማ ካብ ሰዓት 9 ክሳብ 9 ፈረቓን ይመሓላለፍ።
ሎሚ ዕለት ረቡዕ 3 ሚያዝያ 2019 እዩ። ሰላም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሰማዕትናም ንምክትታል መተን ክኽለኩም ሒዝናዮም ምስ ዝመፅእና መደባት ክላልዩኩም ፈለማ ብግቡእ ዘይተቐነየ ክራር ኣይሳዕስዕን ኣንፈቱ ዘይተነፀረ ፖለቲካ ኣይዕውትን ብዝብል ኣርእስቲ እተዳለወ ፅሑፍ ክነስማዕኩም ኢና። ቀፂሉ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳማይ ክፋሉ ኣስሚዕናኩም ናይ ዝነበርና ስማዊ መንግስቲ ግደፍ ብዘየማትእ ብሓይሊ ሓሳብ ተሳዒሩ እዩ ናይ ዝብል ፅሑፍ ካልኣይ ክፋሉ ክንበብ እዩ። ከም ወትሩ ክሳብ ፍፃሚ ናይ መደብና ምሳና ፀኒሕኩም ክምትከታተሉና እምነትና እዩ። ሕጂ ድሕርዛ መሰጋገሪት ሙዚቃ ናብቲ ቀዳማይ መደብ
مدرخ مسحفاش እዚ መደብ እዚ ካብ ሰማዕትና ዝተላእኩ ደብዳቤታትን ብድምፂ ዝመሓላልፉ ርእቶታትን ዝተኣናገደሉ ሰሙናዊ መደብ እዩ።
ብግቡእ ዘይተቐነየ ክራር ኣይሳዕስዕን ኣንፈቱ ዘይተነፀረ ፖለቲካ ኣይዕውትን ኩሉ ነገር ዕውጥ ክኸውን ወይ ዝዕግብ ፍረ ክህብእ እንትዳእ ኮይኖም ብኸመይ ዝብል መስርሕ ሓሊፉ ኣበይ ክበፅሕ እዩ ብሃታሃታት ዘይኮነ ብኣፍልጦ ክተሓዛሎም ካብ መጀመሪኡ ብመፅናዕቲ ብኣፍልጦም ብውጥን እንተተታሒዞም ዋላ መስዋእቲ ይብዝሓዮም ዕለት ዓወት እውን ይንዋሕ ውፅኢቱ ዝመቀረ ከም ዝኸውን ኣይጠራጥርን። ብኣንጻሩ እቲ መደብ ዋላ ቁንዕ ይኹን ኣበታሓሕዛ ቁልዓይ ወለድ ብዕድሎ ይዓቢ ዓይነት ከም እንደነገሩ ወይ ወጅሃላ ወይ እውን ብስምዒት ብዝገበረኒ ክገብር ተረህልኽ ክዕመም እንተተፈቲኑ ግን ዝነበረካ ለኪሞ ከቢድ ዋጋ ዝኽፍል ምዃኖ ኣቐዲምካ ምርዳእ መግለፂ በሱል ኣእምሮይም ስንፍልጠት ንወዲ ሰብ ኣካል ኣምሳል ማሕበራዊ እንስሳ እዩ ኢሉ እዩ ዝገልፆም። ካብቶም ካልኦት እንስሳታት ዝፍለየሉ ምኽንያት እውን ይሕብር እዮም። ንሳቶም ይብል ስነ ፍልጠት ንፅባሕ ኢሎም ክሓስቡ ታሪኾም ክዕቅቡ ወለድኦም ክቆፅሩ ዘይኽእሉ ካብ ውልደቶም ክሳብ ዕለቶሞቶም ንልግሲ ተፈጥሮ ከም ዘሎ ከይወሰኹ ከይቀነሱ ናይ መልክዕ ኮነ ናይ ትሕዝቶ ለውጢ ከይገበር እዮም ዝጥቀምሉ። ወዲ ሰብ ግን ልዑል ናይ ምሕሳብ ተኽእሎ ዘለዎ ፍጡር ስለ ዝኾነ ብታሪኹ ክግደስ ክፈልጥ ዝፅዕር ዝዕቅብ ንፅባሕ ድሕር ፅባሕ እንታይ ክኸውን ይኽእል ኢሉ ዝሓስብ ብእንተ ዝዳሎ ንልግሲ ተፈጥሮ ከም ዘሎ ዘይኮነስ ንዑ ብዝጥዕሞ ኣብ መሓሽ ክጥቀም ዝኽእል እዩ። ንኣብነት ካብ ኣትክልቲ ወይ ኣእዋም ዓይነታት ክዳን መድሓኒት ወረቐት ካብ ኣዝርእቲ እንጀራም ካብ እንስሳ ንሰብነት ዘድልዮ ማእዛዊ ትሕዝቶ ዘሎ ምግቢ ካብ ሓመድ እምኒ ንመፅለሊ ዝኸውን ገዛም ንመጓዓዝያ ከም መኪና ባቡር ኣየር መጋፂታት ከምኡውን ካብ ማይ ፀሓይ ንፋስ ኣብ ማሕበራዊ ሂወቱ ኣገዳሲ ካብ ዝኾኑ ቀረባት ሓደ ሓይሊ ፀዓት ዘመንጭበሉ ፍሉይ ብቕዓት ዘለዎ ፍጡር እዩ ክብል ይገልፆም። ወዲ ሰብ ንምንባር ዘኽእሎ መሰረታዊ ጠለባት ንምምላስ ዕድመ ህፃንነት ወዲኡ ዓፅሙ ኣሪጉ ዓዲ ክሳብ ዝውዕል ይዓብን ይንእስን ይፈኩስን ይኸብድን እንተዘይኮይኖም ኣብ ስራሕ ምስ ተፀምደ እዮም። ይኹን እምበር እቲ ነፍሱ ክኽእል ዝገብሮ ሓር ኮትኮት ዕንቅፋት ዘይብሉ ሰቲ ብሰቲ ኣይኮነን። ብክልተ ምኽንያት ከቢድ ብድሆ የጋጥመ እዮም። ናይ ተፈጥሮ ሓደጋን ካብ ውሽጡ ዝወፁ ስሱዕ ባህሪ ዘሎም ጉጅለታት ወይ ውድባት ዝፈጥሮ ዕንቅፋትን ብባህሪ ዝመፅእ ሓደጋ ከም ዝባዕየር ዝጠንቁ درقي تميتن عصبون كاب زتلمده زتفلي وحجن هبوبلاوي نفاسن من قدقات مريتن كاب كرسم دري زمنچو اساته غمران كالن وزتيم ازي ناي تفطرو متقعتي مبزحتيو بزيت دالو بهندبت زخسته حدا جاب مخانوم اب حصير غزي نممكاتو كبيديوم كابو اتي نمعقاتو ويمقد صارو زقللي مزبعير زخستلو كونتاتيم مزبعير ولاكو تلواواطي بحريات دلو انتخونيم بخنكن اقربن معقاب حمدن ماي نابيلكا نمكل خالو اتزقلليو كبهالي قال اتخالقن عميق مرمراوي مصنعتن رقيق وصيت تكنولوجي زحتت سلازخوني بفلاي نزم اسرات دحرتن دخنتن زخنا كفل علامات كاب عقمن هلعليو كبهالي قال كوينغن ازي ساحت زخست بمقانو حدا صبق شنخويم قلي كاببرخ زبي زوتسو وجلتات كابس السوع باهريم نقيلم زفترو عنكفاتجن تتجرح يكالو الناس عقيل كادنا فرتنقح يكالو هلسم كحبيرك عن تجرح يلعام صاحب التحزقل عبر اسم قانو ناية فترو عدقاتات زفقو السايم سبسرحو عنكفاتات مبزحتي قزيم بأفلبتون بزيتو الدبي أقبابن زفت سميم نحنت الالاوي تهاجر هزبي عبر العلي نايكالوت الالاويان هاجرات هزبي زيكواني بوليتكون وتادرون العلنات بمرققات نزبقو للهزبن عب كربار حقاتم كنيون زلو هزبتاتن بحيلي بمتفلاق كنتباو منشي نمخعباتن نمهولالن علامات زيقباروم بدرجة وجلة ديو ودبه زت أخاخبو سبات مسمس فتيرام بمدام سلام بمهواخ حدنتنا هزبتات بمزراقن بمدخامن زفترو عنكفات بزح قزيه بتقبار ترأييوم أزم ولكون وجلون ربحة زماكلم بدرجة قجلة ديو ودب زت أخاخبو السبات نتي مسارتاوي حرنتاوي مسلو قفيفوم كتبوه منجتاتو تغطات إرام بحيلي زغزو هزبي مجمريا وغنو مسيلم هزباويان مسيلم ديمقراساويان مسيلم حقاويان مسيلويم زغربوهم نحنا نعخان نسلخان كنبل زمتانينام كاب دحرتن دخنتن أناقفنام أبا هاقراوي بوليتكاو قدات كتواسام وساني ناي هاقراوي بوليتكاوي سلطانكا كتكوون مولو نسانت حرنت كينا قوانا صفكينا النابوليوم زسابكم بوليتكاوي قدتباوي واتدراوي متنتات هاقر مولو نمولو أب كتترن أتيو أب زبالولو درجة مسبوط حقن ناب زتبهالكا يقبر أسقد داو يساني يساقاقروم كابن كبقسو وحوداتيوم علامة أموان ناي وحدات ربحة مرققات مأكلو زقابرة سلزخونين شعون الشعيوم مسابسة هزبي أبقيتشت زاعتوم نزي زعبازي حق الدحسات كنرقاقز رحوق من قدي تقعيزنام مهدرات تاريخ مقلبات تمكرو خالوت محتات أيد لينان سماوي من قستي قدف تاريخاوي بوليتكاوي حقاوي مرتو عزلو حطو إرتراوي حقرند كاب قبطة قدامو مقزاتي مولو نمولو حرانة مقبار واتي كنسوم عم مدرخ برتاو قلسي بلسانو انتايبل بتقبار انتايفت سمنيروم دحري بحيلن بحقن ملقاس قدامو مقزاتي عم مجمريات ساعتات انتاي مبسعات يوم دحيرو زلو عمتات كيم انتاي كوينو حجي أبزلناي مدرخ كي بتشبوت انتاي قبرالوم بمنتزار عقابي بوليتكاو ملسي نمركاب يكاليوم نايلومي تصره زبي قد الله قداف أبقزيه برتاو قلسي نهاقراو نتعنات نتي بقداماو مقزاتي سلستقف عكام نتسا كوزاكاين حار نتاوي مسل كقوانا تفكاي زولة زنبار هزبي بتكبر أمو العطو هاقراو نتعنات أمنات زيبلو بزا مسل دسن كبلم كم تمن بباتريز قد قطوم كابم فانتات انتي لكاخاة توكي سمز قتلو تأزاز مفتسع منبر نمنتاي سلمنتاي زي فلتو حيلتات تريدو أبن إدي حدسونا تسانحو مرعوكواني ناي سلستي أربعة أواره حراسات قفيفو يسلف نيروم كان مجمريا تسعة الدماء بزغف أملكعو بحيلي بمسلاف كتسيل اللوم فاششتاوي تقبارو خاء أمسكيروم زي تقبار حنساب مسمع كايو بونو بقو هافي فزتف بزوح نايكن قبرينا حلماوي إنجرا يسنكت نيروم ኣብ ህዝብታት ኤርትራ ኣኽቡረት ዘይብሉ ክንሱም ብደቡን ባድመን ጉልባብ ገይሮም ንልቢ ጉርሃት ኣሸፊቱ ሰብኣውን ንዋታውን ዓቕሚ ሃገር ንከንቱ ክጠፍእ ገይሮም ህዝብን ሃገርን ካብ ሃንደበታዊ ዘይፍትሓዊ ኣብ ራሲ ኩናት ደቡን ባድመን ዘተፈጥረ ቁስሊ ከይሓወዩም ደብና ከይተጠረረን ልእላውነትና ከይውሓስና ዝኾነ ይኹን መደባት ሃገራዊ ልምዓት ኣይካየድን ብዝብል ዝነበረ ምንጪ ቁጠባ ክንፅፍ ዓያይ ጉልበት መሪርዎ ክስደድ መሬት ብኩለንተነኣ ማለት ብስእነት ሰብ እንስሳት ዘብየት ኣግራብ ክትዓርቕ ንኩሎም ሂወታውያን ዝሰማማዕ ምዑዝ ኣየር ዝተዓደለት ሃገር ክንሳም ወጅሃ ተደዊኑ ንምንባራ ዘይተመኒ መድረ በዳ ቀይርዋም እዚ ኩሉ ዕንወት ክበፅሕ ገይሩ ከይሓፍር ድማ ካብ 20/2018 ንዳሓር ንኩልቲ ምስ ደቡን ባድመን ተኣሳሲሮም ልእላውነትና እንተዘይወሓስና ሜትና ንርከበ ክትብል ዝፀንሐት ልሳን ብዘይ ዝኾነ ሕፍረት ጉዳይ ደብን ባድመን ንኡስን ዘይመሰረታውን እዩ ሕጂ ካብኡ ዝዓቢ ን480 ሚልዮን ህዝብታት ዘባቅን ኣፍሪቃ ዝምልከት ዛዕባ እዩ ዘገድሰና ዝብል ንልእላውነት ህዝብን ሃገርን ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኩነታት ክወድቕ ገይሩ ይርከብ ብመንነቶም ብሃገራውነቶም ዝግደሱ ኤርትራውያን ድማ በቲ ዝተፈጥረ መንገዲ ክትዓት ሰንቢዶም ሓፊሮም ተቆጢዖም ከዓ ብዙሓት እንተስ መንገዲ በለፅ መሪፆም እንተስ ፋሽሽታዊ በትሪ ህግደፍ ራዕዲ ኣእትዩሎም ስቕታ መሪፆም ዝፀንሑ ገለ ከዓ ካብ ሕማም ኣምልኮ ተበጊሶም ንደለይቲ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ክዕንቅፎም ብናይ ፀለም ኣስማት ካብ ህዝቢ ንምንፃል ከጉስጉሱ ፀሓይ ዝዓርቦም ዝነበረ ወገናት ከይትረፉ ይኣክል ክብሉ ይስማዕ ኣለው ይኣክል ድሕር ደጊም ኣይንዕገስን ኣይንዕሾን ኣይንሰምዓካን ካብ ንግድዕና ውረድ ዝብል እዩም ተሕዝተናይቲ መልእኽቲ ኢልና እንተወሲድና እዮም እዚ መልእኽቲ እዚ ክሰምር ድሕር ይኣክል እንታይ የድልዮ ኣድቂ ካብ መርኣይ ኣገዳስነት ኣለዎም ይኣክል ንመበራበሪ መን ኣብ ደንበ ተቃውሙሎ ንመለለይ ኣገልጊሊ እዮም እዚ ኣውንታዊ እዮም ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ድማ እዮም ብጭርሑ ይኣክል ድሕሪ ምብረባርን ምልላይን ከም እንታይ እዩ ዝግበር ናበይ እዩ ዝኽየድ ብኸመይ እዩ ዝኽየድ ካብ ስምዒታዊ ረስኒ ብዝድሓነ ብዝሰኸነ መንፈስ ክግምገም ህዝባዊ ዝኾኑ ዲሞክራሲያዊ መትክላት ተነፂሮም ክቕመጡ ንማዕዋቶም ድልውነት ክረጋገጽ ተሓታትነት ብዘሎ ኣገባብ ብግቡእ ተሰሪዑ ክኸይድ ኣለዎም ናይ ይኣክል ጭርሖ ኣብ ጉዳዮም ናይ ጓና ገንዘባ ሒዞም ደቂሶም ካብ ዝነበሩ ገለ ወገናት ክበራበሩ ነብሶም ክፍትሹ ኣነ እውን ኣለኹ ኢሎም ብድምፅን ምስልን ክላለዩ ብምግባሩ ኣወንታዊ ግደ ኣበርኪትሎም ማሕበራዊ መሰረቱ ዘይፈልጥ ናብ ዝበዝሑን ዘተወፅዑን ህዝብታት ዘሎ ውግንና ብወግዒ ዘየነፀረ ብፅግናዊ ለውጢ ስልጣን ተማቂሉ ንሰማዊ መንግስቲ ግደፈ ከም ዘለዎ ክቕፅል ዝደሊ ድዩ ወይስ ሰማዊ መንግስቲ ምስ ኩሉ ትካላቱ ተወጊዱ ብህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ተተኪኡ ልእላውነት ህዝብን ልዕልና ግዛእታ ሕግን ሙሉእ ንሙሉእ ዝረጋገፀሉ መሰረታዊ ለውጢ ክመፅእ ዝጠለብ ብግቡእ መሊሱ ብስጥም ውደባ እንተዘይተሰኒዩ ግን ትበታቲንካ ይኣክል ስለ ዝበልካ ጥራሕ ዝመፅቁም ነገር ኣይህሉን ኣብ ደንበ ደለይቲ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኮይኖም ብልሳኖም ኣነ ህዝቢ እየም ደላይ ፍትሒ እየ እናበሉ ግን ከዓ ምስ ሰማዊ መንግስቲ ግደፍ ዘረዘድኦም በራያኦም ዘይትፋትሑ ወገናት ከም ዘለዉ ክንዝንግዕ ኣይግባእን ኣብ መሳርዕ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ህግደፍን ዝሓለፈዎ ግዜ ልዕሊ ህዝባዊ ሃገራዊ ሰላም ልዕሊ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ልዕሊ ህዝባዊ ስልጣንን ህዝባዊ ክብርን ዝሰርዑ ብተግባር ኣለው እዮም ፀረ ህዝቢ ባህርን ፋሽሽታዊ ተግባርን ህግደፍ ብመርትዖ ብስነ ፍልጠታዊ ፖለቲካዊ ተንታን እንክህረም ፅላዕላዕ ዝብሎም ነቲ ኩምራ ገበን በቲ ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ንሃገራዊ ነፃነት ዝተመዝገበ ድሙቕ ዓወትን ዘኽብርዕ ሃገራዊ ሓርበኝነትን ሸፋፊኖም ተሓታቲ ኣልቦ ከትርፍዎም እዚ ውድብ እኮ መስዋእቲ ከፊሉ ሃገራዊ ነፃነት ዘምፀ እዩ ብዝብል ክከላኸልሉ ዝፍትኑ ውሕዳት ኣይኮኑን ብመንገዲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ቢልካ ዝተመዝገበ ወታደራዊ ዓወትን ዝተኸፍለ መስዋዕትን ብዘይዝኾነ ኢንታም ብሃገር ደረጃ ብኽብሪ ክዕቀብ ዘለዎም ናይ ኩሎም ህዝብታት ኤርትራ ሃብቲ እዮም። ይኹን ግን ናይ ትማሊ ወታደራዊ ሓርበኝነትን ናይ ሎሚ ኣብ ልዕሊ ዜጋታትን ማሕበራዊ ውዳቤታትን ዝፍፅም ዘሎ ቅጥዕ ዘይብሎም ጨካን ፈሽታዊ ተግባራትን ተወዲኑ ማዕረ ማዕረ ክኸይድ ካብ ሓሊፉ እውን ሎሚ ብዝፍፅሞ ዘሎ ጉለታት ጌርካም ካብ ስልጣኑ ክውገት ኣሎም ትካላቱ ክፈርስ ኣሎ ማለት ቁን ኣይኮነን። ናይ ትማሊ ኣብ ፀብጻብ ኣትዩ ማሕረት ክግበረሉ ኣለዎም። ኢሳያስ ምሳብ ቀርብኡ ዘለዉ ብኣፀባዕ ዝቁፀሩ ሰባት ጥራሕ እዮም ጸላእቲ ህዝቢ ኤርትራ። ንሶም እንተለጊሶም ህልዊ መንግስቲ ኤርትራ ገለገለ ምትዕርራይ ጌርካ ክቕፅል ኣለዎም። ነቶም ዓላማ ኣልቦ እኩባት ሰብረት ድማ ብናቶም ገምጋም ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ከም ትካል ክፈርስ ኣለዎ ማለት ሃገራዊ ሓድነት ኣብ ሓደጋ ምእታው እዩ። ሃገራዊ ድሕነት ብዙሕ ተመክሮ ዘለዎ ትካል ስለ ዝኾነ ከም ዘለዎ ክቕፅል ይግባ። ሚኒስትር ዜና ክፈርስ የብሉን። ቁጠባዊ ትካላት ኮነ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ከም ዘለዎ ክቕፅል ፀገም የብሉን ዝብል ርእቶታት ሓደገኛን ፀረ ሓቀኛ ዲሞክራሲያዊ ለውጥን ስለ ዝኾነ ብጭርሖ ይኣክል ከይሕባእ ክፍተሽ ክግምገም ኣለዎን ይግባእን። ስማዊ መንግስቲ ግዳፍ ካብ ቀደሞ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ባህሪ ኣይነበሮን። ሕጂ ድማ ምሉእ ንምሉእ ብሓይሊ ሓሳብ ኣብ ዝተሳዕደሉ ብኩለንተንኡ ኣብ ዝመሽመሸሉን መድረኽ ናይ ግድብና ገድሊ ልዕሊ ህዝባዊ ክብሪ ዘገድሶምን ዝሰርዑን ካብ ግብራዊ ዓለታዊ ተመክሮኦም ዘይምሃሩ ዘይፀረዩ ናይ ፖለቲካ ዝረብዓት ምስቲ ውፅእ ንጹሕ ህልና ዘለዎም ናይ ለውጢ ሓይልታት ተመሳሲሎም ዓንቃፍ ተራ ዝፀወትሉ ሜዳ ከይረኽቦም ሰማዊ መንግስቲ ግዳፍ ንህዝብታት ኤርትራ ተፀጊኑ ክቕፅል ዘለዎ ፈታዊ ድዩ ወይስ ካብ መሰረቱ ከም ስርዓት ኣልጊሱ ብዝፈፀመ ገበን ክሕተት ዘለዎ ጸላኢ እቶም ደለይቲ ለውጢ ኸ ብኸመይ ኢና ብሓባር ክንሰርሕ ንኽእል ተነፂሩ ናብ ትግባር ክእቱ ኣለዎም። ከምቲ ብግቡእ ዘይተቐነ ክራር ዘይሳዕስእ ኣንፈቱ ዘይተነፀረ ፖለቲካዊ ተቃውሞ እውን ኣብቲ ዝድለ ዓወት ስለ ዘየብፅሕ ካብ ተደጋጋሚ ጌጋን ፍሽለትን ንምድሓን መልእኽቲ ይኣክል ካበይ ናበይ ብመንፅር ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ መስመርን መሰረታዊ ናይ ስርዓት ለውጥን ተቐንዩ ክኸይድ ኣለዎም።
I'm for Zayt and Mahfud, I'm for Zayt and Mahfud.
سماوي منغست قدف بزيمات بحيل حساب تسعيريم كالاي كفال أبه قدامي كفال نايد الصحوف أزم بحيل حساب سلزبالة صعيوم ناستات أسران شمونتان عمتات زيقز زلو إيلوم زكار أخر وقنات كان مسمر حكيت راح زيكونين كان مسمر سبقو نتوتسو نفس موون بلك زي فلتو فترات يوم يرتراوي السب أبار نسنا برزلوم إسياسة بزولعو زي فتحو كينات أتيو كانت موت زموت زلوم متسعوتي نقاد السبه زخون زلوم أبحري زتحل زلوم بدحرتن دخنتن زماسن زلوم سدرابيتات زسانتام هقراوي بوليتكوي مسلنا زدوان زلو وزتايم كابكونا بوليستات زمنشو هزب دما كومك خون قبل زقبرو لعلنا حيل حساب منقستنا زنسبارقيو إيوم زبل زلوم نساتم مريت نمبر حزبنا مبال سلازي فلتوم مرحي نمبر ممرحينا سكون قوم سلازي كونيم كما قسم بر سر حزبي دربو تفطرن بوليتكاوي سخرانن سماوي منقست قدف كم ببو بوليتكاوي معبيهم اي فقدر لومن بوليتكاوي معبيهم كما تسمبلالي ابحاوي ان اتويم سبق لنا زبليوم نت حزبي زبرس زلو فتصوم نايك حدات منقدي كم حلوف هقرأ ونت زتلا بسي مقلز العل سلطن حيل حساب زغبال يوم سلزيد مام هقر لعلو خلو نخيط رح نحنانا منقستنا منقستنا عنا إننا يجرحو كساب على التموتم بقودنا تفقات زمرشو عملخت يوم يكبلو أي كبلو مبقر التي ودعو حكي سماوي منقستاو قجله قدف بسلطون استراتيكون هزباوي جرحو بحيل حساب تسعيريوم أو الزبل كأننا ذلو ملغتي مسبت حيو تقريزن يروم كالأيك فالو دما إنهم أما كتتالكم أي فلينام ሰማዊ መንግስቲ ግደፍ ብሓይል ሓሳብ ዘይኮነ ብራዕዲ እዩ ዝገዝእ ዘሎ ዝብል ርእቶ ዝምልከት እዚ ርኢቶ እዚ ሚዛናውን ቅቡልን እዩ ብኸመይ ጃንዳዊ ውዲታዊ መሪሕነት ግደፍ ብባህርኡ ኣብ ህንከን ሃባን ሓሳብ ብሓሳብ ምስዓር ስልጡን ፖለቲካዊ ኣገባብ ዝኣመን ኣይኮነን ንሱ ዝርእየሉ ፖለቲካዊ መነፅር ጠለብ ህዝቢ ይምልስ ዶ ኣይምልስን ዘይኮነ ህዝቢ የንበርክኽ ዶ ኣየንበርክኽን ካብ ዝብል ኩርናዕ ዝነቅል እዩ ኣብ ልዕላውነትን ወሳንነትን ህዝቢ ሚዛናዊ ርእቶ የብሉን ኣብ ልዕልና ግዛእቲ ሕጊ ኣይኣምንን ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኤርትራ ከም ቃሕትኡ ዝገብር ንግዳምን ክጥምት ተንበርኪኹም ኣብ ትሕቲ ምሉእ ምሕረት ዓለማውን ዘበውን ሓይሊ ሚዛን ኣለዎም ዝብሎም ሓይልታት ዝነብር ፅግዕተኛ መንግስታዊ ጉጅለ እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ እዩ ሰማዊ መንግስቲ ተባሂሉ ዝግለፅ ዘሎም ሰማዊ መንግስቲ ግደፍ ናይ ኩናት እምበር ናይ ሰላም ጥራሕ የብሉን ኣብ ሸርሕን ጉርሕን እምበር ኣብ ግልፅነት ሕጋዊ ተሓታትነትን ሓበራዊ ተጠቃምነትን ኣይኣምንን ኣብ ብዝሒ ሰራዊትን ኣፅዋር ኩናትን እምበር ኣብ ልዕላውነት ህዝብን ልዕልና ግዛእቲ ሕግን እምነት የብሉን ብናይ ከፋፊልካ ግዛእ ፀረ ህዝቢ ፖሊሲ ሓድሕድ ምትእምማን ዘጥፈአም ሞራሉ ዝወደቀ ብዛዕባ ዕለታዊ መግቡ ጥራሕ ዝሓስብ ኣፉ ዝተለጉመ ዝተባህሎ ዝሰምዐን ዘትግብርን ብራዕዲ ዝተጠቕዐ ህዝቢ እምበር ፖለቲካዊ ንቕሓቱ ዝማዕበለ ንመሰሉ ዝሓትት ዝማጎት መንግስቲ ዘውርድ ዘደይብን ዝቆፃፀረን ህዝቢ ክህሉ ኣይደልን ብክለስ ሓሳብ ዘይኮነ ብተግባር ኣብ ባይታ ዝስርሐሉ ዘሎ ሓቂ ንስ እዩ ህግደፍ ንህዝቢ ዝእምን ዝጭበጥ ፖለቲካዊ ኮነ ሕጋዊ ትሕዝቶ ስለ ዘይብሉ ብፍጹም ጭካኔ ይሰብኣዊ በርባራዊ ራዕዲ ፈጢር እዩ ሃገር ይመርሕ ኣለኹ ዝብል ዘሎም ስለዚ ከ ኣምለኽቲ ስማዊ መንግስቲ ግደፍ እምነትና ኢሎም ሒዘሞ ዘለዉ ኣረኣያ ካኣልናዮ ኢሎም ከይተሰከፉ ኣብ መድረኸት ውፅኦም ዝጭድርሉ ዝጭርሕሉ ዝንየትሉ መን ከማና ከም መንግስትና ዝብለሉ ነዚ ናይ ራዕዲ ፖሊስ እዮም ነዚ ፋሽስታዊ ተግባር እዮም ናይ ራዕዲ ፖሊስን ፋሽስታዊ ተግባርን ነዚ ፀረዩ ናይ ፖለቲካ ዝረባዓት ሰባት ብምስቃይ ብምቕታል ፍሳሓ ውረስቶኦም ዝርኢሉ ቁኑዕ መፃወቲ መይዳ እዮም ንለባማት ሓላፍነታውያንን ወገናት ግን ከቢድ ፀወር እዮም ክብደት ጨቕለቱ ቅፃልነት ከም ህዝብን ሃገርን ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእቱ ብምዃኑ እዮም እዞም ዕድሚኦም ሙሉእ መራሒና ኢሉ እምበር ናይ ግዛ ርእሶም ፖለቲካዊ ምነት ዘይብሎም ግን ከዓ ዝያታ ካልኦት ፖለቲካዊ ብስለት ሃገራዊ ሓልዮትን ሓላፍነትን ዘለዎም መሲሎም ዝቐርቡ ዘይፀረዩ ናይ ፖለቲካ ዝረባዓት ብሓሳብን ብጉልበትን ጊሎት ኮይኖም ንካልኦት ከገልግሉ ነፍሶም ዘእመኑ ስለ ዝኾኖም ዘሰከፈም ነገር የለን ብፖለቲካዊ ድኽነት ዝተጠቕዑ ናብ ተንቀሳቃሲ ማሽን ዝተቐየሩ ፍጡራት ስለ ዝኾኑ ሓይሊ ዓመፅ እንተነጊሱ ቀዳማይ ምርጫኦም ውሕስነት ቅፃልነቶምን እዩ ብኣንጻሩ ልዕልን ሓይሊ ሓሳብ እንተነጊሱ ስራሕ ምፍታሕ እዩ ፖለቲካዊ ስድነት እዩ ንህዝቢ ዘይፈልጦን ዘይግብኦን መሰል መሃብ እዩ ብገምጋሞም ህዝብታት ኤርትራ ኣይተማሃሩን ምስ ዲሞክራስን ዲሞክራሲያዊ ምሕደራን ኣይተላለዩን ኣይተላመዱን ስለዚ ከዓ ፖለቲካዊ ንቕሓቶም ክሳብ ዝብርኽ ግዜ የድልዮም ብስነ መጎት ሓይሊ ዝምራሕ ንህዝቢ ሰጥለበት ኣቢሉ ዝተባህልካ ይግበር እናበለ ዝገዝእ ናይ ዓመፅን ጭፍጨፋን መንግስቲ ምህላው ንዓታቶም ቁኑዕ እዮም ቀዳማይ ምርጫኦም እዩ ድማ ፖለቲካዊ መገምገሚኦም ካብ ፖለቲካዊ ምዕበይኦም ስለ ዝምንጩ ድማ እዮም ብምሉእ ኣቕሞም ንልዕልን ሓይሊ ሓሳብ ክቐትሉ ስነ መጎት ሓይሊ ኣንጊሶም ህልውናን ቅፃልነትን ሰማዊ መንግስታዊ ግጅለ ግደፍ ከረጋግፁ እህታ ህዝብን መቐብር ውፅዓትን ደቂ ውፅዓትን ኣብ ምምንጫው ተፀሚዶም ዝርከቡ ሰማዊ መንግስቲ ግደፍ ካብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ንሃገራዊ ነፃነትን ህዝባዊ ሓድነትን ጀሚሩ ኣብ ገጠራት መኸብከቢ እንስሳ ዝኸውን በትሪ ንዝሓዙ ጓሶት ኣብ ከተማታት መሳርሒ ፍልጠት ዝኾነ ብርዒ ዝወነኑ ተምሃሮን ብለይትን ብቐትርን ንዓመፅ መሳርሒታቱ ብምልኣኽ ገፊፉ ይዕጥቕ ነይሩ ድሕሪ 1991 ብፍላይ ከዓ ምስፀረ ህዝቢ ኣዋጅ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣተኣሳሲሩ ድማ እንሆም ብዝኸፈ መልክዑ ይቕፅለሉሎም እዚ ስነ ሓሳብ ራዕ ድንበር ልዕልና ሓይል ሓሳብ ኣይኮነን ንወለዲ ኣብ ክንዲ ንዓቕሚ ሂዋንን ኣዳምን ዝበፅሑ ደቀም ደቂ ደቆም ተሓተቲ ክገብር ክእስር ጥሪቶም ክረሲ ክሓርድ ክሕርጅ 50,000 ናቕፋ ክኽፍል ብጉልበት ኣውዕዮ ክቐፅዕ ብበትሪ ክኽትክትን ከሎም ግዛእቲ ራዕዲ እምበር ሓቂኛ ምሕደራ ፖለቲካዊ ዲሞክራሲ ንመንገስ ኣይኮነን። እዚ ናይ ጥፋእቲ ጉጅለ ካልእ ትረፍ ኣብቲ ንምሕለው ስልጣኑ ዝግልገለሉ ዘሎም ሓይልታት ምክልኻል እናበለ ዝፅውዖ ዝተፈላለየ ዕጡቅ ክፍልታት ኣብ ምትእማን ዝተመስረተ ልዕልና ሓይል ሓሳብ ኣይዘርአን። ኣብ ኩሉ ግበራይ ትግበር እዩም ኣብ ዛዕበየን ዝነኣሰን ዘጥቀመሉ ኣገባብ ዓመፅን ጎነፅን እዩም ራዕዲ እዩም ውትድርና ካብ ኩሉ ዓውድታት ስራሕ ዝመረረን ዝኸበደን ሂወት ዝኽፈለሉ ዓውዲ እዩም። ሰማዊ መንግስታዊ ጉጅለ ህግደፍ ግን ነዞም ሂወት ክኸፍሉ ኣብ ተዳሎ ዝርከቡ ዜጋታት ኣይኮነን ዝዋሕሱ ፖለቲካዊ ነፃነት ክህቦም ብዘይክፍሊት ጉልበቶም ይምዝምዝ ብሂወቶም ድማ ይነግዳሎም። ስለዚ ሰማዊ መንግስቲ ብኣስገዳድ ብራዕዲ እዩ ዝመርሕ ዘሎ ዝብል ሚዛን ኣብ ላዕቱ እዩ። ዜጋታት ሰሪሖም ሂወቶም ከይመርሑ ብመደብ ምኽልካሉ ምስለ ሃገራዊ ነፃነትን ህዝባዊ ሓርነት ህዝብን ክብሉ ፍርቂ ኣካሎም ቀቢሮም ንዛእቶ ጅጋኑ ውጋት ሓርነት ማሕበራዊ ሕቶ ብምሕታቶም ከም ፅላእቲ ቆፂሩ ዝጭፍጭፍ ከምኡ ብምግባሩ ድማ ዝጀሃር ስሩዕ ኣብያተ ትምህርቲ ናብ ወታደራዊ ካምቦ ዝቕይር ስድራ ቤት ክርዩ ብፍቓድ ንዝኸዱ መሳኪን ግዱዳት ወታደራት ሰዓት ኣሕሊፍካ መዓልቲ ኣሕሊፍካ ኢሉ ህዝቢ ኣኪቡ ዝርሽን ኣጥሚዩ ኣድኪዩ ክገዝእ ወግሒ ፀብሐ ኩናትን ወረ ኩናትን ዝዝምር ፖለቲካዊ ሓይሊ ብርግፅ ስርዓት ራዕድዮም። ስለዚ ከዓ ኤርትራ ንዕሎሚ ብዜማት ብስርዓት ራዕድያ ትምርሕ ዘላም ዝበፅሑ ህዝብታት ኤርትራ ሃገሮም ስለ ዝኾነትን ተገዲዶምን እምበር ብምሕደራ ስማ መንግስቲ ግደፍ ዓጊቦም ይነብሩ ከም ዘለዉ ተግባር መረጋገፂ እዮም። ፖለቲካዊ ሓይልታት ደቂ ህዝብን ፀረ ህዝብን ክኾኑ ዝገብሮም ፖለቲካዊ ባህርዮም እዮም። ስማዊ መንግስቲ ግደፍ እዚ ኮይንዎ ዘሎ ክኸውን ዝገብረ ዘሎ ፀረ ህዝቢ ፋሽስታዊ ተግባራት ክፍፅም ዘገደደ ድማ ደርባዊ ፖለቲካዊ ተፈጥሮ እዩም። ብሰላም ብፍቶት ብሓይል ሓሳብ ንህዝቢ ክመርሕ ከመሓድር ፖለቲካዊ ተፈጥሩ ኣይፍቅደሉን። ፖለቲካዊ ተፈጥሩ ብዓመፅ ብራዕዲ ክገዝ እዩ ዘፍቅደሉ ከምኡ ድማ እዩ ዝገብር ዘሎም። ስለዚ ሰማዊ መንግስቲ ግደፍ ብሓይል ሓሳብ ዘይኮነ ብራዕዲ እዩ ዝገዝእ ዘሎ ዝብል ርእቶ ኣቦትኡሎም። እዚ ግን ዘይቕየር ኣይኮነን ብህዝባዊ ቃልሲ ዝቕየር ካብ ሓይል ህዝቢ ወፃኢ ዘይኮነ ጉዳይ እዩም። ሰልሳይ ክፋሉ ይቕፅል። ስፔሻዊ መደብና ምባር አብዚ ተዛዚሙሎ ክብራትን ክብራንን ሰማዕትናም ብተመሳሳሊ ብኻልት ሕስቶ ኣብዚ መፅእ መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቀኒ እዮም።
ፋሽስ በኤርትራ ተወደብ ሰላምን ዲሞክራሲን ሰፈና ኤርትራን ምህናት ተላዓል ማዕርነታው ፍተታው ሓድነት በኤራትን በኤረሰባትን ኤርትራ ክራጋገጽ